Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo, bonvenon caregai gefratoi al Esperanto elsendo de Radio Vaticana de Jaudo la decocana de octobro 2012. Hodiau la sinodo de la episcopoi ocasanta in Vaticano havis ne publica in cun sidoin. En la programo estas la pretigo de la finai documentoi. Hierau postagmese, cardinalo Donald Wuerl, generala referanto de la sinodo, presentis la rapporton post la discuto, quiu arigas la pli grava in temoin de la sinodo, utilain por la pretigo de la finei documentoi. Iela cesto de la papo, la cardinalo, redeclaris che la nova evangelizado ne estas por tempa programo, sed maniero rigardi alla estontezzo de la ecclesio, cai por vidi nin ciuin activain por la renovigo de la credo, char annonzi la evangelion estas unuaranga ecclesia missio. La rapporto de cardinalo Wuerl entenas decavar demandoin. Al ili devos respondi la patroi de la sinodo por pretigi la basan texton por la finai documentoi de la sinodo. Cae cimatene la sinodo eliris el la cutima sideio por atingi prestigian salonon ce la Roma Monteto Capitolo, quie estas la urbodomo. En gi occasis tago de comparo cae dialogo pri la nova evangelizado. La evento volis attesti che la annonzo della parola de Dio eblas ancau ce instituzioi, ce organizajoi ciui representas la civitanoin. Cae considerante la malfacilan momenton ciun travivas en Italio la politica, economia cae finanza mondo, tiu della sinodai patroi volis esti forta signalo. Damasco in Sirio dauras la armitai cun pusigioi cun Turchio, dum la interna milito daure estigas victimoin. Fronte alla citio situazio, pli cae pli malfazila, ne malcrescas la espero della internazia comunumo trovi elir voion. Oni multe esperas ie la nova batal halto, ciun la peranto de unuiginta inazioi cae Araba Ligo, Lakhdar Brahimi, proponos venontan sabaton en Damasco. Subtenas la proponon Irano. Romo solenigis hodiau la Europa Tago contra la comerzado de homai estuloi, uno el crimoi plei gravai ie monda nivelo, char gi mal respectas la raitoin de la personoi devigatai fari trud laboroin, plei parte concerne sexain celoin. Temas pri nelegia industrio, quiu en spesigas miliardoin da usonai dolaroi. Verso vio, hierau ce la Pola Senato ocasis tri gravai eventoi por soleni la 125 iarigion de Esperanto. Iela cesto de dudeco da politicistoi ocasis la creo de parlamenta gruppo subtene all'Esperanto, la inauguro de exposizio, cae ancau conferenzo. En la oficialai interretai pagioi de la Pola Senato aperis gazetara comunico chiun ni resumite traducis all'Esperanto. Inaugurante la exposizion en la Senato, deputito Virominski parolis pri la multculturezzo de Bialistoco, la urbo el quiu venis Ludovico Zamenhof. Lau li, la facto che en tiu urbo logis en la decanaua iarcento judoi, poloi, germanoi cae rusoi, estis uno el chialoi por la sercio de efica rimedo por interconsento kiel lingvo. Deputitino Vanda Novitska, vicepresidentino della Senato, esprimis contenton pro la daura disvastigio della lingvo Esperanto. La exposizion pretigis la pola sezio de Europo Democratio Esperanto, ocase della Europa Tago della Lingvoi, en citiu iaro, quiu marcas la 125 datrevenon ec della apero della unua lernolibro de Esperanto. En la exposizio aperas interalie Esperanto libroi cae vortaroi, bildoi pri eventoi, kiel exemple la venonta Universala Congreso. Oni povas lerni pri la historio cae havi ideon pri la grammatico de Esperanto. Plie la visitantoi povas vidi plurain Esperanto revuoin, ricevi informoin pri la agado en interreto de esperantistoi, cae ancau pri la radio elsendoi en Esperanto. Ancau niai elsendoi estas menciatai. Fine aperas bildoi pri la monumentoi cae urbolocoi dedicitai al Zamenhof cae al Esperanto en la tuta mondo. Temas pri pli ol 1500 locoi en 62 landoi. Kiel ni diris, ancau la conferenzo en la Pola Senato pri la 122 iarigio de Esperanto estis pretigita de la Pola Sekcio de Europo Demokratio Esperanto. Dum gi la partoprenantoi aparte emfasis la rolon de la angla lingvo, kio consistigas privilegion nur por 13% de la loggiantoi de Europa Unio, char tioma estas la procento da EU civitanoi kiui parolas gin ecde nascigio. Pri Europa Esperanto Unio oni diris che gi serchas politican apogon en la landoi de la Europa Unio por la construo de internazia comunicad sistemo basita sur Esperanto. Sed che a parte la agado de Europa Esperanto Unio focusigas en la uso de Esperanto por la plibonigo de la lernado de aliai lingvoi. Multai estis la levitai proponoi. Interalie oni attentigis che Pollando, kiel lando membro de la Europa Unio, cae nascige lando de Esperanto, povas peti la statuson de oficiala lingvo por Esperanto en parto de la Europa Unio. Nun tempe citiun statuson havas kvin lingvoi, la cataluna, la euska, la gaela, la skota. Ministroi raitas paroli citiuin lingvoin dum la cunsidoi de la Consilio de la Europa Unio, sed ili estas devigatai arrangi cae pagi mem interpretistoin. La civitanoi havas la raiton scribi alla instituzioi de la Europa Unio en tiui lingvoi cae ricevi respondon en la sama lingvo. La traduc costoin repagas la nazia registaro quiu petis la duona officialan statuson de la lingvo. Dum la conferenzo intervenis ancau senatano Edmund Widbrot, lau quiu la datreveno de Esperanto, cae la starigo de parlamenta gruppo favore al G, povas doni impulson alla reflorado della lingvo. Li curagigis esperantistoin cae subtenantoin della lingvo, ne propagandi gin in contraustaro cun aliai lingvoi, cefe la angla lingvo, sed prefere instigi alla lernado de Esperanto sur base de la utilezzo kiun oni povas profiti el tio. Pri la malfortai aspectoi en la popularigo de Esperanto parolis signoro Tadeusz Iwiński. Li diris che en la erao de globalizado ne eblas resigni je la angla lingvo, cae la disvolvigio de Esperanto compare cun aliai lingvoi ne povas alporti bonain resultoin. La malfortezzo cuscias en la facto che malantau la disvastigio de Esperanto ne estas stato nec aina internazia organizagio. Li emfasis che esperantisto celas la restarigon de la esperanta lingua iel sendoi de la Pola Radio, sam kiel la disvastigion de la lingvo en la Consilio de Europo. La conferenzon 122 iaroi de Esperanto partoprenis parlamentanoi, representantoi de Esperanto in Pollando cae exterlande, cae representantoi de la scienza mondo. Oni parolis pri Esperanto kiel garantiagio de cultura diversezzo in Europo cae in la mondo. Cestis interalie Etsuo Miyoshi, japana entreprenisto cae subtenanto de Esperanto. Cae ancau Sean Ryan, presidente de Europa Esperanto Unio. Carega i gefratoi, mia programo estas finita, Carlo Sarandrea salutas vin, estu laudata Jesuo Cristo, laudetur Jesus Christus.